galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa axad bisha januari, waa lix sanadka 2018, waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtana waxaa idin hayaa anigoo maxamed cabdi iyo cabdulqaadir maxamed mursal.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah: maxaa saameyn ah oo ka imaan kara haddii dowladda Mareykanka ay go'aansato inay yareyso howlgalladeeda militari ee Soomaaliya?
Hadday cidda ay kaalmo jiran ay laabtaan cidda kaalmo ku qabta markaa dhibaataas soo gaaraysa. waxaa kale soo jirta cidda ay la dagaalamayeenna haddii ay ka tagaan ayna markaas mucayelaysaa fursado. maalmahan waxaa laga faaloonayay masala waxaa leeyahay nimankii ahaay ISIL ama nimankii mataqaana Daacish ee joogay bariga dhexe. haddii Mareykanku uu ka baxo meesha, waxaa suurtagala inay mar kale ay soo laabtaan oo ay sameeyaan revival.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan ansixinta sharciga aasaaska u ah hay-adda naafada qaranka.
sharcigii waxaa la diyaariyey sanadka dhammaaday 2016 2017 xukuumaddu ansixisay, dowladna baarlamaanka loo gudbiyey oo bishii November 2020 baarlamaanka walaa shacabka ansixiyey. aqalka saaran 23 December waxaa lagu soo gelagelyey 30 December in madaxweynuhu saxiixa u dhaqangal noqdo sharciga.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya aad ayaan idin haynaa. marka horese warkii dunida.
saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in xubno ka socda Kongreeska ay hadda maanta sii wadayaan ka doodidoodii sidii loo soo afjari lahaa howlaha dowladda ee xaniban, kuwaas uu saameeyey boqolaal kun oo shaqaalaha dowladda dhexe, islamarkaana keenay dib u dhac iyo lagooyo ku timid dadka Mareykanka. howlaha dowladda ee xidhan ayaa galay toddobaadkoodii saddexaad. xudunta wadahadallada ayaa ah amniga xuduudda. madaxweyne Donald Trump ayaa ku adkeysanaya $5.6 bilyan oo dollar oo lagu dhisay derbi laga sameeyey xadka Mareykanka iyo Mexico si loo horjoogsado muhaajiriinta doonaya inay sharci darro kusoo galaan dalka Mareykanka. dimuqraadiyiinta Kongreeska ku jira ayaa wacad ku maray in madaxweynaha ayna siin doonin lacagtaasi derbiga. afhayeen Kongreeska Nancy Pelosi ayaa arrintan derbiga ku sheegtay: waxaan damiir ku dhisnayn. Trump ayaa fariin dhinaca Twitterka sabtidii shalay uu diray ku sheegay in axadda maanta uu tegayo deegaanka Camp David si uu shaqaalihiisa wadahadal ugala yeesho arrinta xuduudda amniga xuduudda.
la taliyaha ammaanka qaranka ee madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in aanan si lama filaan ah mar qura looga soo saari doonin ciidanka milatariga ee Mareykanka ka jooga Suuriya. John Bolton oo booqasho maanta ku tagay Israa'il ayaa sheegay in ka bixista ciidanka Mareykanka ee Suuriya ay ku xiran tahay ka guuleysiga kooxda Daacish. Bolton wuxuu intaasi raaciyey in madaxweyne Trump uu rabo in la burburiyo khilaafada Daacish. la taliyaha dhanka amniga ee madaxweyne Trump ayaa dhanka kale sheegay in madaxweynaha Turkiga uu ka rabo ballanqaad ah in aysan weerari doonin dagaalyahanada Kurdiyiinta Suuriya oo xulufada la ah Mareykanka marka uu Mareykanka Suuriya kala baxo ciidanka ka jooga. madaxweyne Trump ayaa si aad ah loogu cambaareeyey go'aankiisii lama filaanka ahaa ee uu bishii hore ku sheegay in Suuriya uu ka soo saarayo ciidanka ka jooga militariga Mareykanka.
saraakiisha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa sheegay inay dib u dhigayaan ku dhawaaqidda natiijadii doorashada madaxtinimo ilaa goor dambe oo toddobaadkana. guddiga doorashada ayaa xadda maanta kulan ka qaadanaya dib u dhigaas. madaxa guddiga doorashada qaranka Corneil Nangaa ayaa yidhi suurtagal maaha in xadda lasoo saaro natiijada, horumar baan samaynaynaa laakiin wax walba gacanta kuma hayno. Nangaa ayaa sheegay in guddiga ay soo gaadheen keliya 74% codadkii laga keenay goobihii codbixinta ee dalka iyadoo aanay jirin wadooyin horumarsan. Nangaa ayaa intaasi ku daray in soo ururinta iyo gacan ku tirintu aanay caawinaynin. guddiga doorashada ayaa qorsheeyey in internetka loo adeegsado tirinta codadka, hase yeeshee guddiga ayaa arrintaasi joojiyey markii mucaaradku ay sheegeen in internetka wax la isku dabamarin karayo. Nangaa ayaanan sheegin goorta ay natiijadu ay diyaar noqonayso amaba la soo bandhigi doono.
saraakiisha amniga dalka Masar ayaa sheegay inuu dhintay askari ka tirsan booliska kadib markii ay la qaraxday miino uu rabay inuu kala furfuro taasi oo la dhigay agagaarka kaniisad ku taalla nawaaxiga magaalada Qaahira. Qaraxa maanta ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay laba sarkaal oo kale oo ka tirsan ciidanka amniga. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in qaraxa uu ku jiray boorso laga helay saqafka kore ee guri ku dhagan kaniisadda. Dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay masiixiyiinta qidbiga Masar ay isu diyaarinayaan in maalinta berita ah ay u dabaaldegaan ciidda Kristanka. Ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi.
kala wanaagsan dhammaantiin ba dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington. saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa beeniyey in la dhimayo howlgalladii milatari ee maraykanku ka waday soomaaliya. warar ku saabsan dhimista howlgallada maraykanka ayaa waxaa tabiyey telefishinka m b c ee dalkan maraykan ka dhisan, isagoo soo xiganaya saraakiil dhinaca aqalka cada. hase yeeshee waxaa iyagu arrintaasi beeniyey saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga ee bentagoonka. haddaba maxaa saameyna oo ka iman karaya haddiiba ay dhacdo in la dhimo howlgallada maraykanka? maxayse wararkani tilmaamayaan? su-aashaas iyo su-aalo kale ayaa wariyahan cabdixakiin maxamuud shuruuc u weydiiyey xasan sheekh cali nuur oo aqoon u leh arrimaha amniga, islamarkaasna jaamacadda muqdisho ka dhiga maadada xiriirka caalamiga ah.
guud ahaan dowladda maraykanku waa waddan kale ciidamada ugu xooga badan adduunyada. qoraallo hore loo babishgareena waxaa lagu sheegay ilaa 800 oo meel inay ciidamada maraykanku ay adduunyada ka joogaan. soomaaliya iyo geeska africana waxay kamid tahay dhulkaas ay ciidamada maraykanku joogaan, ha ahaadaana badaha ama ha ahaadaana beriga. si gaara waxay xoog u joogaan ciidamada maraykanku dalka jabuuti oo ay soomaaliyana ay hoos tagto, inkastoo hadda la dhisayo saldhi kale weyn oo la sheegay in laga dhisay banidogle. si kastaba haatee dowladda maraykanku soomaaliya waxay ka caawinaysay dhismaha ciidamadaas, ama ha ahaadaana heer federaal ama ha ahaadaana heer mataqaanaa maamul goboleed oo kismaayo way joogaan oo jowha bay degayaan, gobolada kalena way jireen. sida kaleeto ciidamo maraykana oo laakiin dhulka socda oo dhulka ka dagaalama ma jirin. waxaa jiray ciidamo maraykanku leeyahay ama diyaaradaha dhahaya droneska isticmaalaya ama kuwa toos oo direct fire isticmaalayana waa jiraan oo meelaha qaar ay ka fuliyaan sida ay sheegaan ama la ogyahay.
warbaahinta maraykanka oo kale haddaynu eegno, maalmihii aynu soo dhaafnay waxay qoreen qaar ka mid a in uu qorsheynayo maraykanku inuu howlgalladiisii uu hoos u dhigo. iyada taasoo kale hadday timaado qodobada haddaad soo tilmaantay iyo joogitaankoodii iyo macnihii ay u joogeen, maxay u yeeli karaysaa ama ay ka dhimi karaysaa?
guud ahaan sida ay la ogyahay warbaahinta caalamka maalmahan waxaa ku jiray maraykanku inuu ciidamadiisi kasoo goranayo dalka suuriya, qayb ahaan oo kasoo qaadi doono dalka afghanistan. meel kaleoo hadda la sheegay ma jirto, laakiin si guud waxaa la iskugu raacsan yahay madaxweyne donald trump inuu qaatay siyaasad ah inuu ciidamada maraykanka ee awel dunida aada ugu baahay, gaar ahaan xilligii bush, inuu rabo inuu dib usoo celiyo si dhaqaalihii ku bixi jiray ciidamada jira dibadda, dhaqaalaha gudaha iyo dib u dhiska dalka maraykanka looga qayb qaato. marka dabcan waxaa dhacaysa markaas meesho ay joogi jiraan ama cidda ay kaalmay jireen, hadday cidda ay kaalmay jiraan ay laabtaan geed qof cidda kaalmo ku qabta markaa dhibaataas uu gaaraysa. waxaa kale soo jirta cidda ay la dagaalamayeenna haddii ay ka tagaan ayna markaas waxay yeelaysaa fursado. maalmahan waxaa laga faaloonaya masalan waxaa leeyahay nimankii ahaay isil ama nimankii mataqaana daacish ee joogay bariga dhexe, haddii maraykanku uu ka baxo meesha waxaa suurtagala inay mar kale ay soo laabtaan oo ay sameeyaan revival. marka meel kastana waa saasoo kaleeto. afghanistan waxaa leeyahay saasoo kaleeto weli hawshii lama dejin. haddii maraykanku ka baxo waxaa dhici karta dhibaato kale inay ay soo laabtaan oo weli haddana maraykanka looga soo duulo. waa sida ay leeyan. marka soomaaliyana waxay kamid tahay ayana wadamadaasay kamid tahay soomaaliya iyo guud ahaan geeska africa. marka maraykanku asal ahaan soomaaliya halkan si oo xooga oo toosa uma joogin, si dadban u joogo.
waan gartay walow de wasaaradda gaashaandhiggu ay markii dambe beenisay in ay howlahaasi hoos u dhigayaan, haddana hadiiba uu marba ajendaha yimaado oo warbaahinta soo galo, dabcan saaad adugu carabaabtayna wadamadaasu hore maraykanku go-aan uga qaatay syria iyo hadday noqoto afghanistanba, haddaynu eegno howlgalladan muddooyinka ugu dambeeyey ay fulinayeen ciidamada maraykanku, hadday noqoto diyaaradaha bilaaduuliyaha ee droneska loo yaqaano, meelo kala duwan ay ka fulinayeen weeraro, iyada kuwaasi wax ma tarayeen ama wax ma ku kordhinayeen ammaanka soomaaliya? dib ay dhacday makeen dib looga baxo wax dee wiiqitaana ma keeni karaan?
xaqiiqa ahaantii sida la ogyahay oo nimanka istraatiijiyaalka ama dadka ka faalooda arrimaha aqoontooda arrimaha ciidamada dhul haddii aad rabto oo cadowgaagu heysto waxaa wax ka bedelay ciidanka lugta wax ka bedelay ciidanka cirku waxay sameeyaan way fududeeyaan dhulka wax kala bedelaan intaas waxaa dheeri ah ciidamada maraykanku lama ayna dirireen ciidamo oo formal army ah lama diriraan waxay ku jiraan oo dalkan soomaaliya oo kale waxaa ka socda dagaal oo nooca la dhaho guerrilla warfare ayaa ka socda marka dagaal oo guerrilla warfare ahna wax badan ba diyaaraduhu kama taraan marka sida iska caadiga ah ee ciidamada maraykankuna waxay deganayeen jabuuti ay degan yihiin oo soomaaliya bases waaweyn oo logiha kuma laha dowladda soomaaliya iyo americana xiriir ay galeen ma jirto xataa marka qaarkood xataa xubka dowladda soomaaliya lama wareegaan lama wadaagaan ayagaa waxay rabaan ay sameeyaan markii ay sameeyaan kadib laba cisho saddex cisho ayay waxay yidhahdaan xaggaasi xaggaasaana wax ku tuurno ayaa hore waa ku yidhahdeen waxaanu duqaynay xaradheere inay duqeeyeen inaysan duqeen cid garanaysa ma jirto mar kale waxay yidhahdeen waxaan duqaynay jilib iyo jamaame cid garanaysa ma jirto marmar oo media oo kasoo baxo oo masalan nin kaar dibay dilayen shaqsi ay dileen ama laba shaqsi oo la ogaadana waa jirtaa laakiin si caam ah dhulka waxba kaba bedelaan daroonis iyo ciidamo cirka ku socda iyo dhulka kaba bedelaan dhulka waxaa wax ka bedela ciidamo oo lugta wax ka bedela
waan gartay ugu dambeyn dee wala warkana aan war rasmiyaba weli noqonin haddana dee warbaahintuna ay baahisay haddana haddiiba ay dhacday timaado in maraykanku khubarada u joogta haday noqoto iyo howlgallada u fulinayo ama uu hoosu dhigo amaba u joojiyaba dee sida waddamo kale dee aynu hore usoo tilmaameen ugu dhawaaqay iyada taasi dhinaca dowladda Soomaaliya ma diyaarsan tahay wixii bedeli lahaa ama ay kaga maarmi lahaayeen
sida caadiga qof kasta oo soomaali uu ogyahay soomaaliya waxaa la yidhahdaa gobol kasta oo kamid a maamul goboleedka wuxuu haystaa dhowr kun oo askar haystaa dowladda federaalku waxay haysataa malaha labaatan dhowr kun oo askari haysataa laakiin waxaasoo dhan waxay waa ciidamo aan lahayn command and control oo aan hoggaan fiican iyo talaladu aysan isku aadayn oo iska habacsanoo maleeshiyaad iyo askartii hore oo qadiimka ahedoo howlgabka iska ah iyo kuwa iska beelaysan iyo wax ka iska heysta iyo waayo wax isku aadan ma aha marka maadaama ay saas tahay macnaha soomaalidu weli ma helin ama ma haysato hoggaan iyo yani leadership oo leh kartidii iyo isku dabaridkii in ciidamo qaran oo sax ah soomaaliya laga dhiso
wayahay kaasi waxa uu ahaa xasan sheekh cali nuur oo qoonla arrimaha amniga islamarkaasna baraka jaamacadda muqdisho waxau khadka telefoonkii magaalada muqdisho u warramay wariyahayga cabdixakiim maxamuud shiruuc
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaad naga dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a markana afgooye maamulka shabeellaha hoose ayaa sheegay in howlgal ay xalay ciidamada xoogga dalka ka sameeyeen gudaha degmada afgooye oo ay ku soo qabqabteen dhallinyaro ay sheegeen in looga shaki qabo inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab gudoomiyaha gobolkaasi shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre ayaa v o eda u sheegay in dadka ay soo qabqabteen ay kala saarayaan islamarkaana ay sii dayn doonaan kuwa la hubiyo inaysan ka tirsaneyn al-shabaab halka kuwa kalena ay cadaaladda horgeyn doonaan wariyaheenna caashe ibraahim aadan ayuu gudoomiyuhu uga waramay howlgalkaasi
howlgalladan waxay ka socdaan degmada afgooye ayaa laga sameynayay howlgalkaasoo lagu sugayay amniga degmada iyo deegaanada ku xeeran oo idil kaasi oo si habsami le ku socda ayaa xalayto ayuu dhacay qeybtii ugu horreysay ilaa iyo saakitoa uu socday marka amniga ayaa lagu sugayaa nimankaasi nabadiidka iyo meelaha ay ku gambanayaan ay ku dhuumanayaan xaafadihii iyo dadka shacabka ahaa ay ku dhex dhuumanayeenna ayaa laga raadinayay marka qaar badanna waa lasoo qabtay kala sifeyntooda iyo kala shaandayntooda ayaa lagu jiraa wixii dambiilahana waxaa loo gudbinayaa cadaaladda lasoo hor istaajinayaa wixii kaleoo shacab aho masaakiinna waa lasii daynayaa
howlgalladaasi goormay bilowdeen
beryahan waa ay socdeen balse baaritaanka ugu dambeeyey saakay ayuu ahaa mid ka dhacay oo xalay habeennimaa la galay xaafadaha marka ilaa saakay ayuu socday marka amniga ayaa la sugayay oon shacabkii sidii looga saari lahaa nimankaasi nabadiidka oo ku dhex gambanaya shacabka kana soo maleegaya shirqoollada kala duwan shacabka dhexdiisa ayaa lagu daba joogay raadkoodana lagu taagnaa
maxaa marka howlgalladan hadda kusoo beega maxaa si gaara u jira degmada afgooye dhibaato lagama soo sheegaynin shacabku nabad bay ku deganaayeen maxaa hadda kasoo kordhay
kolley waxaa marar badan ayaa waxaa dhacday dadka shacabka dhexdooda ayagoo kusoo dhuumanayaan in ay sameeyaan dhibaato oo dadna ay ku dilaan dadna ay ku dhaawacaan ayagoo ku soo dhex dhuumanaya shacabka dhexdooda ayay falalkaas argixisada ay sameyn jireen. Marka si looga hortago intaysan wax dhicin ayaa loo sameynayay oona loo beegsanayay dadkaasi nabadiidka ee ku dhuumanayay luqluuqyada.
Waxaad sheegtay in xilli habeena oo xalay ahayd in howlgal uu bilowday oo guryaha la galay oo dad lasoo qabqabtay, marka ma guryo gaarad beegsanayseen mise guri walba oo ku yaala degmada Afgooye waa la galaya xalay?
Howlgalka waxa uu ku socday waa xog ay shacabka deegaanka ay nala wadaageen iyo macluumaad annaga aan haysanay oo aan ka helnay guryo qaasa iyo guud ahaanba degmada ku saabsan ayay ahayd. Marka qof shacabaho miskiin oo aan waxba aanan galabsanna annaga hadafkeena muusan ahayn, dhib in loo geystana diyaar umanahin annagaanna ogolaanaynin.
Marka imise qof baad soo qabateen ilaa iyo hadda oo laidinkugu sheegay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab?
Tirada weli lama kala saarin hadda, oo kala saaridii ayaa socota oo in badan oo dad shacab ahay oo la gartay oo damaanad iyo dadkii la yaqaanay noqdeen waa la sii daayay, balse inta kaleo hadda lahaayeen waa la sii kala saaraya. Marka howlgalkana ma ahan keliya mid magaaladani ku eg ma uu ahaa, balse waa gobolka shabeellada hoose oo dhan iyo xoreyntiisa iyo dib u xoreyntiisa. Nimankaasi dulmiga ku wadaan shacabka oo dhibaatada u geysanaya beerahooda aysan ka falan karin, waxbarashadoodii iskuulaadkooda aysan ka shaqaysan karin, oo sidoo kale ganacsigooda aysan ka shaqaysan karin, in laga qaado heeryadaasi dulliga ah oo dhibaatada ay ugu geysanayaan shacabka Soomaaliyeed ayay tahay ujeedadeen anaga ugu weyn.
Marka Maxamed, adigu maxaad ku kala garanaysaan qofka in uu Al-Shabaab ka tirsan yahay in kale, mar haddaad guryo farta la idinkugu soo fiiqay aad gasheen sidaad sheegtay, dhalinyarana aada soo qaqabateen qaar sida aad sheegtay, durbaba aad ku sii dayseen dameen, dadka shabaabka ka tirsan ma dameen way yeelan karaan? Marka adinku maxaa ku kala garanaysaan qofka inuu Al-Shabaab ka tirsan yahay iyo in kale?
Sidaa ogtahay, qof walba shaqadiisa waa uu garanayaa. Marka rag ayaa ku takhasusay yaqaanana garan karana raggaasi iyo waxay yihiin iyo cid walba waxa ay tahay. Shacabka gobolka shabeelladaasna waa dad isgaramaya, degmada Afgooyena waa meel la garanayo, waa meeshan ku dhalanay annagoo idilba, waana meeshii dadka deganaa noocyaday kala yihiin iyo waxay kala yihiinna aan kala garan karno. Marka cid walba oo dhibaato inay dadku u geysato doonaysana ma ay ku gamba karto shacabka dhexdiisa, amase dhibaato kama soo maleyi karto shacabka dhexdiisa, maxaa yeele haddartan shacabka ayaga ayaa nala shaqaynaya, wada shaqaynna nalale dhibaatada ay wadeen iyo inaysan diin shaqo ku laheen, balse ay tahay oon dhib iyo dulum ee dadka u doonayaan oo ummaddana aysan kala saaraynin, midka miskiinka oo beerihiisa falanaya iyo midka dukaamada iibsanaya iyo midka magaalada Muqdisho ku wareejinaya adayga iyo waxyaabaha nacnaca oo yaryar ku wareejinaya. Dhibaatada midka u geysanaya inay ayaga yihiin oo aysan u kala baxsanayn ayay dadkana garteen. Dhacdooyinkii kala duwanaa ee ka dhacay gobolka Banaadir oo kale ayay dadka tusaale u wada noqotay. Marka cid walbo aragta nimankaasi nabadiidkaana waxay doonaysaa inay shacabkii la wadaagto, maamulkii inay la wadaagaan oo hay-adihii amniga ay la wadaagaan, fartana ay ku muuqaan nin alaale ninkii dadkaasi ka mid a amase shirqoolada la maleegaya.
Ma laga yaabaa in howlgalkiinan in dad aan waxba galabsan oo aan dembi lahayn ama Al-Shabaab aan ka tirsanayn inuu idinku geeyo oo laydiin soo farmuuqo dad aan Al-Shabaab ahayn laydinkugu sheega shabaab?
Maya maya, taas lagama yaabo. Anaga cadaaladda iyo kolley qofka xataa mar alaala markii la qabto ma ahan in asaga anaga dhibaato aan u geysanayno oo xadgudub korkiisa ahna looma geysanayo oo garaacid amase maxala torture waxay yidhaahdaan laguma sameynayo. Qofka cadaaladda ayaa la horgeynayaa, baaritaan ayaa lagu sameynayaa, haddii uusan dambiile ahaynna waa la soo deynayaayo qof wax aada u haysta ma jirto.
Waxaad markaa ka warantaa wax dhibaato ah oo ka dhashay ma jiraa inta baaritaankana socday?
Maya, wax dhibaato ah ma jiraan.
Waxaad sheegtay howlgalka in xilli habeennima uu dhacay oo guryaha la galayay, marka soo qudhiina lagama yaabo inaad dadkii argagax geliseen mar haddii reer iska hurdaad albaabka ku garaacdeen adinkoo hubaysan? Sidee dadka xataa ku kala garan karaan in dadka gurigan garaacaya ay Al-Shabaab yihiin iyo in dowladda yihiin? Sidee laidinku kala garan karaa?
Asluub ayaan u isticmaalaynaa deganaana, oo dadka howlgalka fulinayana waa dad ku tababaran oo ku takhasusay. Waxaa laga yaabaa guryaha qaarkood dad oo waayeel inay degan yihiin, annagu dadka la socda waa dadkii deegaanka u dhashay, deegaanka kala yaqaanay, guryaha kala yaqaanay. Marka ayagaasa hagayaano meel alaal meesha yiraahdaan maya meeshaan saan maahane haloo naxariista la yiraahdo waa loo naxariisanaya, laakiin dadka qaarkood oo targetka ahaa oo dhibaatada inay geysanayeen lasoo sheegay, kuwaasi ayay yihiin midka in xoog loo galo oo markaasi howlgalka laga fuliyo inay dhibaato aysan keenin.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre ayuu ahaa oo Caashi Ibraahim Aadan khadka telefoonka ugu waramayey.
برنامجك وعتانك يا زهرة عبد أحمد.
kimba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha todobaadkan waxa aan ku eegi doonaa dhawaantaan waxa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu saxiixay sharciga dhismaha hay'adda qaran ee dadka naafada hadaba dhismaha sharcigan waxa uu ahaa mid muddo aad looga soo shaqeynayay hay'adan sidii loo heli lahaa hadaba maxay faa'iidooyin u leedahay dhismaha hay'adda dadka naafada in Soomaaliya ay yeelato xaase looga baahan yahay dawladda hadii ay hirgeliso sharcigan hay'adaasina la dhiso inay u qabato dadka naafada xilli Soomaaliya ku dhawaad dhowr iyo 20 sano ama 30 sano xilli la dhigi karo ay ku soo jirtay dagaalo iyo foodo wadanka ka dhacay kaasi oo keenay amma ba abuure xataa dad aad u fara badan inay ku naafoobaan hadaba su'aalaha dhageystayaashiyo aniga ba aan qabno waxa nooga jawaabaya Cabdiraxmaan Maxamed Faarax oo loo yaqaan Cabdiraxmaan Lunge isla markaasina ah agaasimaha xafiiska dadka naafada ee madaxtooyada Soomaaliya khadka telefoonka ee Kuala Lumpurna ku jira bal ugu horeentii Cabdiraxmaan soo dhaw ayaan ku leeyahay
waadiga walaalkeena aad baan maqantaa
waa hagaag inta dhageystayaasha su'aasha ay su'aalahooda ku weydiinin bal haddaan aniga kugu hormaro waxaad bal iiga warantaa sharcigan sharaxaad naga sii horta
waa tahay walaalkaad u sheegtay dadka soomaalida la nool naafanimada cadadkooda inkastoo tiro rasmi ah lagahayn waxaa la qabay in aad u fara badan yahay xaaladooda dhaqan dhaqaalena aad ugu hooseeya bulshada inteeda kale dadyada qaar sida ay kasoo bilaabeen 2017 dagaaladii bilaabay ilaa hadda midba nooc kale ku duwan yahay inay u kordhinayeen cadadka dadka naafada xaalada dabiiciga oo cudurro iyo abaaraha iyo lamiga iyo macluushana iyo laftigooda qayb ka ahaayeen waxaa markaa ka dhashay in cadad aad u fara badan ay ka muuqdeen magaalooyinka maadaama dowladnimada soomaalida soomaaliyana dib loo yeelayay 10 sano u dambeysay waxaa bilaabay dood iyo halgan dadka naafada hogaaminaya ay ku wajahan dowladda inay xuquuq yeeshaan xuquuq dastuuriya lix sanood ugu dambeeyay moodaa inay xawli ugu badan u ku socotay waxaa dhacday markaa in si arrintan looga jawaabo la garaabsaday intaanba waxyaaba kale lagu hormarin in horta la sameeyay hay-ad qaran u adeegta dadka naafada oo ka tirsan laanta fulinta ee dowladda xukuumadda marka si hay'adda loo dhiso waxaa loo baahday sharci qeexaya waajibaadkeeda iyo awooddeeda iyo mas-uuliyadda ay leedahay iyo shaqada ay qabanayso waxaa runtii si rasmi ah oo runtii kaangelin lah uga jawaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo tilmaamo cad bixiyey isagoo siinaya tusaaleen iyo toosinba xukuumadda ra-iisul wasaaraha laftigiisu wuxuu dhowr jeer la fariistay dadka naafada si u jeesto baahidooda iyo talooyinkooda waxaa markaa gabagabada jinaaniska la go-aansaday in wasaaradda haweenka horumarinta haweenkaanka ay diyaariso sharcigii lagu dhisi lahaa hay-adda xafiiska iyaga madaxtooyadeena oo qeybta technical ee siyaasada shaqeynayay marka sharcigii waxaa la diyaariyey sanadka dhammaaday 2016 loogu sii toontaya xukuumadda ansixisay dowladna baarlamaanka loo gudbiyey oo bishii November 2020 baarlamaanka walaa shacabka ansixiyey aqalka saaran 13 December waxaa lagu soo gabagabeeyey 13 December in madaxweynuhu saxiixo oo dhaqangal noqdo sharciga
waa gartay ha marka waxaan jeclaan lahaa si kooban maxaa daryeel ah oo u hayaa sharcigan dadka naafada ah ee dhalinyarada ugu badan ee Soomaaliya ku dhaqan waqtigan
si wanaagsan hay-addan waxaa la siiyey waajibaad cadcad oo ay kamid tahay kow in hormuudka noqoto sharciga xuquuqda dadka naafada ee qeexaya marka waa maxay naafonimadu maxaa yaa naafa ee Soomaaliya maxay xuquuqda dadka ku leeyihiin oo dastuuri adeegale dhanka shaqada adeegale dhanka siyaasadda dhanka waxbarashada dhanka isocodka bulshada iyo dhexgalka iyo agabka iyo ama marinada u baahan yihiin wadooyinka iyo dhismayaasha ay ku maraan si ugu adeegtaan ama ay ka shaqeeyaan marka waxay kaloo ka shaqeyn doontaa inay diyaariso kooxo shaqo abuuris in shaqaalaha dowladda ay ku yeeshaan si ay shaqada naafada koobka waxay kaloo ka shaqeyn doontaa macaafi tababarka naafada in la dhiso dad naafa ah oo Soomaaliyeed xirfad la baro si ay uga shaqeeyaan goobaha dowladda ama kuwa gaarka loo leeyahay. Waxay ka shaqeyn doontaa diyaarinta dabli kood waxa la yihaahdo oo wadooyinka ku saabsan dhismayaasha aan caamka ah, kuwa ganacsiga loogu talagalay oo kale, si ay u noqdaan goobo ay marina leh ama agafulaysa naafada si u isticmaalaysaan dadka kuraasta ku socdo kale. Waxaa la siiyey kala waajibaad inay sameeyaan xarunno dadka aragga la'aa ay waxbarasho ka helaan, dadka maqalka la'aa sidoo kale in farta ishaarada ay kuwala xiriiraan la sameeyo far heer qaran oo aan aguri ahayn isku wada fahmaan.
Waayahay dhageystayaal badan oo dadkaasi baahiyaha gaarka qaba ahna way dabcan nala hadli doonaan oo iyagana khadadka telefoonka ay soo geli doonaan, balse intaasi ka horreysa aan mid ka mid a dhageystayaasheenna magaalada Muqdisho hadda noogu jira qadka aan la hadalno, bal soo dhowo walaal magacaagana ku bilow.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Khadar Dheen Guuleed, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan aad iyo aada u soo dhoweynayaa sharcigan oo run ahaantii in waqti badan la geliyey, laga soo shaqeeyey sidii hay-addan loo aasaasi lahaa. Madaxweynahana uu ku saxiixay December 2011-gii hay-addan iyo sharcigan wuxuu kasoo shaqeyn doonaa daryeelka ka warqabka iyo xuquuqda dadka naafada ah. Sidaan ognahay 10% caalamka dadka ku nool waa dad naafa ah oo lagu qiyaasay inay gaarayaan 1 billion, 80 ka mid ahna ay 10% marka haddana tiro 100 la sheego ay dalalka faqiirka ama dunida saddexaad ay ka tirsan yihiin. Innagana waxaa la sheegaa dalalka naafada ah markii la qiyaasayo 10% baa lagu qiyaasaa dadka naafada ka ah, laakiin annagu waa ka badannahay oo 15 inkastoo aysan jirin cid tiro koobtay dadka naafada ah. Waa soo dhaafay hay-addan iyo sida ay u shaqeyn doonto, laakiin waa bilow. Sidoo kale waxaa dowladda Soomaaliya horyaalo inay certification ku sameyso wixii loo yaqaanay Convention of Disability Rights United Nations, taasna madaxweynaha iyo xukuumadda inay sameeyaan. Marka aad baan ugu dhiirigelinayaa Zahrooy arintan, arrin loo baahan yahay weye, laakiin ma aha dhamaadka, waa bilowga. Hay-addan waa hay-addii kasoo shaqeyn lahayd indisiya sharciyeedyada uu walaalkii Cabdiraxmaan sheegay oo dhan, si loo horgeeyo baarlamaanka mar kaleeto si ay u dhaqan galaan dadkaana xuquuq lamid ah xuquuq kale ay haystaan. Sidoo kale su-aasha ugu adag oo muhiim ah in guddigani uu soo kala saaro baarlamaanka ka doodo yaa naafa ah, because caalamka kaleeto dadka naafa waxay ku noqdaan 40% ama 35% in jirkoodu yahay. Oo kala duwanaa jiro oo caalamka ku dhaco, waxaa jiro qof far go-an, mid lug go-an, mid gacan. Naafanimada naftirkeeda siduu Cabdiraxmaan sheegay ayaan la qabaa. Marka waa bilow fiican wey hay-addan.
Aad baad u mahadsantaa waqtigaaga, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa baaritaanadaada iyo sida cilmiyeysanad uga hadashay. Waad mahadsantahay.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdifatax Xasan, waxaan ka mid ahay saxafiyiinta magaalada Muqdisho ka shaqeeya weliba dadka baahiyaha gaarka qaba. Runtii hay-addan maxaan ku leedahay sharciga lagu dhisay ee baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal ay meel mariyaan, run ahaanta marka la fiiriyo xagga sharciyada ama samaynta hay-addan waa runtii hay-ad aad u fiican oo shaqo fiican qabanaysa. Laakiin marka la fiiriyo brosijarka iyo nidaamka loo sameeyo hay-addan ama lagu soo dhisaayo, waxaa jira dad badan oo walaac ka qaba. Runtii dadkaas aniga qayb baan ka ahay, sababtoo ah marka la fiiriyo sharciyan horta baarlamaanka markii la horgeynayay ma jirin wax la qashi oo fara badan oo laga gelay dadka baahiyaha gaarka qaba ee magaalada ku nool. Marka sidaasoo ay tahay, haddana baarlamaanka marka la fiiriyo guddiyada ugu qaabilsan howlahan markii lagu wareejinayo la tashiyada caynkaasoo kale sidaasoo kale lama helin. Waxaa kaloo jira in baarlamaanka laftirkiisa, gaar ahaan golaha shacab, waqti kooban oo aan bil ka badnayn in akhrintii koowaad iyo labaad iyo saddexaad ay dabcan maxay ahayto ku martiyeen. Saala socono baarlamaanka ma ku jiraan dad baahiyaha gaarka qaba oo dareemi kara maxay ahayto hay-addan waxay qabanayso iyo shaqadeeda. Waa un sharci caadi un bay kasoo qaadeen la tashi marka waxaa yahay in aad loo helo. Waxaa kaloo jirta golaha aqalka sare marka loo gudbinayo hal toddobaad ayaa akhrinta koowaad iyo labaad iyo saddexaad lagu marjiyo, ilaa xilligaasna hore ayaa laga ansixiyey iyadoo mar walba lagu dardar loo sheegayo in sharcigan dad badan oo u baahan ay jiraan xuquuqdooduna ay ku maqan tahay. Marka la fiiriyo hay-addan in la sameeyo wuu fiican tahay, laakiin marka hadda sharciga aad fiirisid gudihiisa waxaa moodaa in isaga qudhiisa iska hor imaanayo. Waxaa jirta in sharcigu uu leeyahay hay-addan waa madax bannaan tahay, maadaama ay madax bannaan tahay wuxuna waxay markaa noqonayaan xafiisyada iyo guddiyada madax bannaan ee lamid noqonayaan. Haddaa haddana fiiriso dhanka kale, wasaaradda ayuu siinayaa awoodda ugu faraha badan, 5 qof oo ugu sare, tusaale ahaan wasiirka soo magacaabaya, xilliguu doono shaqada ka ceyrin karaa, xilliguu doono magacaabi karaa, maxay ahayto shaqadu doono u dirsan karaa marka waxa ay ahayd in meelahan kale aad looga siinsado oo maarta dadka laga talagaliyo marka su'aasha aan qabaa waxay tahay maadaama xaalku sidaa yahay sidee lagu kalsoonaan doonaa hay-addan oo aan ogsoonahay qaabka ay ku iman doonto xitaa sharcigu ma qoraayo ma dadkan aqoon baa lagu soo xiri doonaa ma waxay ku imaan doonaan 4.5 ama 4.5 magacaabitu un wajiirka in maarta ku imaanayso unbaa maarta ku xusan oo keliya marka
cabdiraxmaan weydiin
lahaa si adiga waxaa tahay agaasimihii xiriirka naafada ee madaxtooyada soomaaliya ayaa tahay sidee marka sharciyan aan hadda ugu kalsoonaan karnaa ama hay-addan laftirkeeda ugu kalsoonaan karnaa waxa ay qaban doonto dadka bayaha gaar ku qaban doonto annagoo og weliba in miisaaniyadda qaranka hadda lagu soo daray bajet hay-addan ay yeelanayso su-aashaas baan weydin lahaa waxaa kaloo rabaa inaan u raaciyo hay-addan ma ka warqataan inay jiraan dad loo magacaabayo oo hadda waxaa jira magaalada ku jira oo laleeyahay waa dad diyaarsan oo maarata shaqadaas already loo diyaariyay mar hore
waaye aad baad u mahadsantaa kuu jawaabo
waa mahadsan yahadista dhowr su-aal buu ka dhawaajiyey midda koowaad oo wadatashiga dhan ku bilaabo marka koowaad sharcigan waa sharci dhismihii hay-adda maaha sharciga naafada ee xuquuqda guud naafada qeexaya waxaa laysku afgartay laysku raacin baahi loo qabo intaan sharciga weyn la sameyn in la helo hay-addii sharciga samayn lahayd oo hay-adda lasoo hormariyo labo wadatashi way martay wasaaraddana wadatashi way gelisay baarlamaankana wadatashi uu geliyay ma garana cabdisa inuu qeyb ka ahaa aniga xafiiskaygana wadatashi buu geliyay magaalada muqdisho dad baa isugu keena naafa waana hor dhignay buugga way akhriyeen waxay ka jeediyeen askaar askaartoodii baa guddiga qabuulitaanka ee baarlamaanka u gudbinay guddiga laftiisa golaha baarlamaanka golaha shacabka isugu yeero dad naafa oo matelayay qeybaha kala duwan ee dadka naafada askaartooda ayuu dhegeystay qaar dad kaloo naafaan waxay ugu tageen xafiiska uu guddiga ku leeyay guriga hargeysa ayay laftigooda way ka dhegeysteen askaartoodii xildhibaanaduna afkaar bay ka geysteen afkaarkiis baa lagu daray sharcigu wuxuu baarlamaanka golaha shacab uga soo baxay asoo si weyn uga duwan sharcigii wasaaraddu ay diyaarisay ma garanaa cabdisaax inuu dib u akhriyay in kale laba madax banaaniga mid baa doonayaa ka haray in dadka naafada fahmaan oo ah gudiyada madaxa banaani 9 ee dastuurka ku qeexan xukuumadda ka madaxa banaan oo gudiyo dastuuri oo dastuurka qeexaya qaabkay ku dhisnayaan hay-addani kamid maaha gudiyada maadaama aysan kamid ahayn hay-addan waxaa lagu dhisay qodobka 97 iyo qodobka 99 ee dastuurka ee qeexaya waajibaadka xukuumadda ay ku wajahan shacabka soomaaliyeed si ay noloshooda u horumarin lahayd marka guddii xukuumadda ka madax banaan hay-addani maaha waa hay-ad xukuumadda ka tirsan oo loogu talagalay noqota gacanta xukuumadda ugu adeegaya dadka naafada waxaa la dhisaya ma ahayn guddi ka madax banaan xukuumadda sababto guddii xukuumadda ka madax banaan sikan doorashada iyo kan xuquuqa insaanka iyo waa usoo soo cabsa ciise aan dhameeya waa u imaanayaa guddiyadaasi waxay ku howlayihiin howl cayiman oo dastuurka u qeexay keliya laakiin hay-addani waxay samaynaysaa howlo fara badan oo wasaaradda aan taabanayo waanay kuu sheegaa sharciyada qeyb ka soo gelaysaa waxbarashada qeyb ka soo gelaysaa shaqo abuurista qeyb ka soo gelaysaa caafimaadka qeyb ka soo gelaysaa marka shaqooyinkeeda aada u bilaa xukuumadda ka tirsanta horta halkaa taa inaa isla fahna u baahna laba waxaa weeyaan madax banaanida la sheegayo xeerka u qoran waxaa weeya in u madax banaanta shaqada maalinlaha ee u madax banaanta guddiga iyo shaqaalihiisa u madax banaan wasaaraddu waxay leedahay wax jiraa la socosho lasocoshu ku leedaha waa qodob kawaa qodob qodob kale waxaa weeyaan magacaabista guddiga siwa cabdisaac u dhigaya maaha wasiirku soo jeedin buu leeyahay iyo xeerka ku qoran xukuumadda ayaa la orgeynayaa xukuumadda ayaa ansixinaya ama diidaysa degdeedna madaxweynaha dekreti kusoo saaraya xilka qaadistuna sidoo kale isla dhabaha ayaa lasoo marayaa oo ilaa
madaxweynehubnahalaftirkoodawasiirkuusoomaguruuduway
ku qoran yihiin aqoon iyo naafanimo iyo inuu qofka dadka naafada arrinta naafada uu kasoo shaqeeyo lagu yaqaana ku qoran xeerka dad akhrisaajisa
magaciigu waa mahad ajuuke waxaan idinka soo wacayaa waddanka norway mudane dhowaan baarlamaanka wuxuu meel mariyey waxyaabaha mataqaana loogu talagala dadka naafada ah in xuquuqdooda macnaha ay ku heli doonaan mustaqbalka insha allah haduu alla idbo saas ay tahay laakiin dowladda waaga ma haysato waxa loo yaqaano guddoomiye amba barnaamijkan wax habeeyo ama wasiir oo dhinaca naafada qaabilsan iyo barnaamijyadaas dowladda wax ay ka haysata haba yaraatee ma jirto yaa maamuli doono macnaha arrinkan oo hadda ugu dambeeyey madaxweynaha oo saxiixay baarlamaanka soo maray nidaamka loo baahnaa maadaama uu soo maray barnaamijka yaa guddoomi u noqon doono yaa maamuli doono waa su-aasheyda koobaad haddii aan cadeysaaro waxay tahay macnaha dowladda macnaha uma magacaawno qof macnaha u qaabilsan dhinaca naafada guddoomiyaha naafada oo kale amba qof u qaabilsan ma jirto marka yaa u maamuli doono oo
xuquuqda dadka naafada ah u doodi doono, macnaha dowladda xataa u tagi doono, taasaan ka wadaa.
Waaye aad baad umahadsantaa, haddaad u jawaabi kartid dhegeystahaasi.
Haddaan fahmay, waxaan isleeyahay maad wuxuu la jiray hay-adda yaa maamuli doona xeerkay ku adkeexanta hay-adda waxay leedahay guddi shan xubnooda oo dad naafa ah dhammaanteed ayaa maamuli doona oo guddoomiye ku-xogeen iyo xogeen guud iyo leh wasaaradda ayaa soo jeedinta leh kan sheegay xukuumadda aan sixin doonta madaxweynaha mas-uuliyadda kusoo saara doona diilaya.
Waa gartay. Marka bal haddaan aniga xataa ku weydiiyo, waxaa jirta oo dad badan ay aada u hadalhayaan dadka qaba baahiyaha gaarka ama naafada la yiraahdo Soomaaliya, waxaa jirta in ay fursadaha shaqo ula mid ahayn dadka kaleeto, fursadaha waxbarashada ayse dadka kaleeto ula mid ahayn, qaarkood baahiyaha ay qabaan aawadeed iyo sida naafa ay u yihiin aawadeed ayse u suuroobeen inay helaan heerkii waxbarasho iyo noocii waxbarasho u baahnaayeen. Marka ka sokow in hay-addan hadda la hormariyey oo xuquuqo badan ay ku jiri doonaan, si gaara fursadaha shaqooyinka oo kaleeto in laga qayb geliyo, sharcigan ma dhigaya?
Waajibaad hay-addu kamid yahay in ay ka shaqeyso dadka naafada inay helaan koob ka kamid ah shaqaalaynta dowladda, ama percentage inay ka helaan oo ay kusoo baxdo qaab sharciyeysan. Sharciga guud ee xuquuqa dadka naafada ee hay-addu ay hormid ka tahay diyaarintiisana waa lagu qeexi doonaa howlaha loo idmaday hay-addan loo yakaleela ay kamid tahay in dad naafa ah marka kuwaan la tababaro oo maalinta tababarka naafada la dhiso, xirfad la baro, dabadeedna qaabkii lagu shaqaaleyn lahaa ma hay-addu ay kasoo shaqeyso.
Waa dhowa. Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Axmed Maxamed Cali oo jooga wadanka Holland, khaasatan magaalada Amsterdam. Waa mahadsan yahay gaasimaa. Waxaan weydiin lahay oo barnaamijka aad wadaan horta waa ku mahadsantihiin, inkastoo aad la soo daadan dadtiin dowladda hadda cusub. Marka su-aasheeda waxay ku saabsan tahay naafada, haddaad aad u suubisaan urur ama aad marisaan sharcigiisa aad marisaan, waxaan codsan lahayn in loo suubiyo hadduu Ilaahay raado meel ay kori karaan, maxaa yeelay dadkeena badanaa dhaawacay waxay u badan yihiin dad iska masaakiina oo iska cuuriyaan. Marka waxaan ka codsan lahay dowladdeena hadduu Ilaahay raado inay taasna ku darto oo dadkan dabaqyada dhisanaya ay dhahaan ama isbitaalada la yiraahdo meel dadka weynaha ay koraan dadkan oo iska maatida. Marka taasaan codsan lahay gaasima, waana maasanta.
Aad baad u mahadsan tahay. Codsigaas wuu jiraa, dad badan ayaa ka cabanaya dhinaca wadooyinka iyo tasiilaadkii u baahan yihiin dadkan naafada, marka haddaad wax yar kaga jawaabi lahayd taas.
Aad iyo aad jaro. Xaqiiqad jirta weeyaan, dalka Soomaaliya uma qaabaysma qaabkii ugu noolaalahayn dadka naafada, gaar ahaan kuwa jirka ama kuraasta ku socda. Waxaad arkaysaa xarumaha dowladda oo aan xarumo runta la geli karaa ahayn oo lagu dhibtoonayo qofkiina ku siitinta ka degan oo gargurka ay noqonaysa, hataa kuwa annaga nala shaqeynayo kamid ah halganka dadka naafada. Markay xarumaha dowladda imaanaya aad bay ugu dhibtooda hoteelada, sidoo kale kaad damacdeen aad u qabato barnaamijyo, saad ku heshaa hoteel accessible aad bay u yar yahay, aad bay u adag tahay. Waxaa laga yaabaa qof xirfad loo shaqeyn karo qof kale inta la tartamo heli waayo shaqadii, sababta inuu asagu usan geli karin goobta shaqada. Waxaa kamid a masaajidda xataa cibaadada inay dadka iyo kuraastii ku socon tagalaan aysan ku jifan karin, waa wax bulshada dhan u baahan in lagu baraarujiyo. Waana ka doobnaa baraarujin badan baan ka qabanaa, haddaan ahalayn dowladda iyo haddii ahalayn ururada dadka naafada bulshada rayidka. Dabcan hay-addani waxyaaba ka shaqeyn doontay kamid tahay bildinkoodka dowladda ay sameyn doonto. Waxaa jira sharci layiraha bildinkooda dhismayaasha dowladda maamulaya markii la dhisayo, kuwa gaarka ah laftigooda xataa oo ganacsiga loogu talagalay qaabaka ay ku dhismayaan. Sharcigaas marka weyn oo qeyb yeeshaa qeexay inay goobahaas u yihiin goobo accessible oo marin ah oo ay isticmaali karaan dadka naafada. Qeybtaa marka hay-adda aad bay u quseedaa wayna ka shaqeyn doontaa. Sidoo kale sharciga naafada, sharciga guud xuquuqda dadka naafada laftigiisa qeyb buu kuleeyahay uu qeexayaa. Heshiiska qaramada midoobay ee xuquuqda dadka naafada ee Soomaaliya ay saxiixday Oktoobar sanadkii la soo dhaafay oo laftigiisa mari doona baarlamaanka oo certification processka lagu marsiin doono, wuu qeexayaa haddii Soomaaliya ansixido baarlamaanku ansixiyaana, qasab waxay ku noqonaysaa in la fuliyo oo weliba riboort baa laga rabi doonaa dowladda Soomaaliya labadii sano mar. Marka goobo badan waxay ku qasbanaan doonaan inay accessible noqdaan. Hay-adduna waa waajibaadkeeda kamid inay ka shaqeyso.
Soo dhowo bal ugu horreyntii Cabdiraxmaan Lunge oo isagu ah sarkaal ka tirsan xafiiska madaxtooyada, sarkaal ka tirsan waa agaasimaha xafiiska dadka naafada ee madaxtooyada Soomaaliya. Cabdiraxmaan Lunge isaga ayaa barnaamijka marti noogu ah. Ku soo dhowow su-aal iyo aragti waxaad rabtid inaad la wadaagto.
Waa dhowahay waxaada ku salaamaha adigii martida barnaamijka caawada diinayso. Magacaygu waa Cabdiqaadir Maxamuud. ومجاعد عبد القادر الصومالي وحن كنا والله ودك جرماني قدام برنامج كعاو تلاقيه سؤال لوضع بواسكو درا أجت معه مرتضى نوي هرتو إن هذا هو فرح سنة هاي إن معفدي ودك جوكتي إن لو سميجي هيئات لونا عن سيجي برنامج كي برجرام كي شرعي ذي يكون شقينا ين تلي مدة عن كدرة مركز ثلاثة يدوح نقونا يسا ما دام مدت كمان تدول النمط الصومالي جوجو أيوة البدين يندي أصبره أيوجين حقوق ذيلا ذي نافذة وحن كل يرجلنا نافذة إن لجهر مريه وحكست باهيدو ذن على لدر مو كيدت عدين نقطة هو لا عدين نقطة مال كست الله سمعين عيو أما نخشد والبو ودن كل يرجلنا إن حقوق نافذة عن لجي إلوبين
aad baad u mahadsantahay arintaasi aad ayaa looga dhawaajiyay dad badan ayaa soo celceliyay in Cabdiraxmaan uu ku maqlaaya marka barnaamijka qaybihiisa horo dhana way ku jirtaa
sharciga naafada waxaa laga qadiyay isleeyahay asagna weydiinaya asagna hubinaya draftigiisina raadigna ku qasbana inaan dib u akhriyo naafada sida in la qeexay u baahan tahay Soomaalida naafada waxay u taqaana sida caam ahaan qofka jirahaan ama lug ahaan ama ilaahaan ka naafa ah halka caalamka u yaqaanaan naafanimada qofka intaas way la qabtaa intaas in lamid ah markii lagu sii daro naafanimada waxaa ka mid ah qayb maskaxda dad badan oo maskaxda la ayaa jiro oo aanan shaqeysan karin oo cudurada ka mid yihiin schizophrenia depressionka iyo Alzheimer's disease oo xusuusta inay ka tirbo kale dhamaan dadkaas waxay u baahan yihiin dependent qof inay ku tiirsanaadaan oo kale sharciga muxusaya haddii sharciga aan xuseynin miyeesan haboonayn in dib u eegis lagu sameeyo la hubiyo in dib loo fadhiisto dhakhaatiirtii iyo bukaanadii la diiwaan geliyay dib looga mid dhigo xuquuqdoodii aasaasigeedina ku maqan tahay dadkaas waxay u baahan yihiin mustaqbal fog oo siyaasad qaran ay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin rehabilitation dadkan cudurada dhimirka qabo kale waxay u baahan yihiin in xirfada loo abuuro si mujtamacii dib ugu mid noqdaan oo kale
sababtoa
waxay yiraahdaan naafnimadu waa xaalad saameyneeda qofka jir ahaan maskax ahaan iyo dareen ahaan oo lagu daray caqabada uu kala kulmayo bulshada waana saaksista ugu weyn yiraahdaan inta waxyaaba bulshada kala kulmaya qofka naafeeya ma aha dareenkiisa jir ahaaneed waxa naafeynaya qofka marka ma aha naafnimadu xaalad xiran oo la dhihi karaa qofki soddon boqolkiiba soddon jirkiisa naafaya naafa ama afartamaan waa xaalad xiran oo aan go-aan laga gaari karin inta qofkaas uu caqaba oo la kulmayo bulshada kala kulmayo oo sababaysa inuusan nolol maalmeedkiisa u gudan karin si lamid a qofka kale qofkaasi waa naafo sidaa darteed xeerkana saasaa ku qeexan waxaa naafaa qof kasta oo la nool xaalad naafanimo oo jirkiisa maskax iyo dareen ahaanba saameynayso laguna dir caqabada bulshada kala kulmayo ee ku sababaysa inuu dugo waayo nolol maalmeedkiisa si lamid a qofka kale mar haddaad qof kaleeta aada noloshaadii aad isu u maara inaad u maareysa naafaasa haddaad adeeg uga baahato qof ana aalad naafaasa
waayo waqtiga riixayo intiinaba waa idin wada mahadcelinaya ka qaybgalkiina barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha haday noqoto dhegeystayaashii khadadka telefoonada meelo kala gedisan iyo sidoo kaleeto Cabdiraxmaan Maxamed Faarax Cabdiraxmaan Lunge oo ah agaasimaha xafiiska dadka naafada ee madaxtooyada Soomaaliya aad baan kugu mahadcelinayaa Cabdiraxmaan
aad baa umaadsantaa
intaasina waxa aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan. Barnaamijka waxa aan ku eegnay dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee iyagu naafada loo yaqaano mararka qaarkood ee Soomaaliya, ayaa waxaa dhowaantan dhismaha hay'adda naafada qaran ee dalka ee dadka u baahan baahiyaha gaarka ah uu saxiixay madaxweynaha kadib markii uu soo maray sharcigaasi baarlamaanka. Haddaba dhismaha sharcigani qaran ee dadka naafada ah ma yahay mid ahmiyad u leh dadka naafada ee waqtigan Soomaaliya, ayuu ahaa barnaamijkeena ujeedadiisa. Waxaana marti ugu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Faarax Luunge oo ah agaasimaha xafiiska dadka naafada ee madaxtooyada Soomaaliya. Dhegeystayaashii ugu badnaa ee iyaguna ka qayb galay oo intooda badan ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah iyo sidoo kaleeto martida barnaamijkaba waan u mahadcelinayaa. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
intaasan kaga soo gudubna barnaamijkii wicitaanka dhageystaha, halka aad nagala socotaana weli waa VOA Washington. Qaar ka mid ah shaqaalaha xubnaha Kongreska iyo saraakiil ka socota aqalka cad ayaa kulan wada xaajooda sabtidii ku yeeshay magaalada Washington si loo dhameeyo xirnaanshaha qaar ka mid ah howlihii dowladda Mareykanka oo hadda galay maalintii 15-aad. Xudunta muranka ayaa ah 5 bilyan oo dollar oo uu madaxweyne Donald Trump doonayo in lagu daro miisaaniyadda dowladda si loogu dhiso derbi laga yeegleelayo xuduudda Mexico iyo Mareykanka. Madaxweynaha ayaa barse Twitterka ku sheegay inaanan guul weyn laga gaarin wadahadalladii shalay ee u dambeeyey. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin arrimahaasi ka hadlaysa inoo haysa.
Howlihii dowladda Mareykanka ayaa xiran qayb ahaan maalintii 15-aad, inkastoo aanan xal la gaarin, balse weli waxaa socda wadahadallo lagu doonayo in xal lagu gaaro si dowladda dib loogu furo. Jack Schumer, hogaamiyaha dimuqraadiyiinta laga tirada badan yahay ee aqalka sanadka, ayaa u sheegay wariyayaasha in wadahadallada weli la isku mari la'yahay.
So we told the president we needed the government help.
Waxaan u sheegnay madaxweynaha inaanu doonayno in dowladda la furo, balse madaxweynuhu waxa uu ku adkaysanayaa in dowladdu ay sii xirnaato haddii ay noqoto bilooyin iyo sanadaba. Dooda waa ay sii socotay, waana sii wadi doonaa wadahadallada, balse waa ay adag tahay in horumar la sameeyo haddii aanan dowladda la furin. Saameynta ugu culus ayaa waxa ay ku dhacday shirkadaha yaryar ee dowladda adeegyada u qabto iyo weliba qoysaska shaqaalaha dowladda Mareykanka oo aan hubin halka ay ka heli doonaan mushaarkooda soo socda. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo horey dowladda Mareykanka ugu soo shaqeeyey, haddana ka shaqeeya howlaha horumarinta caalamiga ah oo ku sugan gobolka Virginia, ayaa ka waramaya saameynta ay yeelatay xirnaanshiyaha dowladda, gaar ahaana shaqaalaha dowladda iyo dadkii kale ku hoos noolaa.
Horta waxaad ogaataa ilaa iyo 800 kun baa hadda bannaanka joogta oo aan dowladda shaqadeedii qabanayn. Marka taas waxay keenaysaa in dadkaas iyo mushahaarkoodii iyo noloshoodii ay aada ciriiri u galaan oo qaarkood aanayba iska bixin karin xataa deymaha lagu leeyahay baabuurta iyo guryaha iyo waxyaabaha kale. Taasna waxaaba sii dheerba oo ka daran. Waxaa jira hay-adda waxaa ku tiirsan intaasi oo hay-adood oo private oo iyaguna ama maaragtay gaar loo leeyaho qandaraasi iyo ka qaata, dhammaantood iyaguna waxa weeye waa gaabis bay gelayaan. Intaa waxaa u sii dheer xataa dadka danyarta ahoo u shaqeeya dowladda oo siyaabo kale ugu tabaruca, sida maaragtay ganacsiga yaryar oo dhan oo ku tiirsan oo dowladdu markay shaqo timaado u diyaariya maaragtay cunnada iyo howlaha kale oo nolol maalmeedkooda dadkaas u shaqeynayo 900,000 adiguba waa qiyaasi kartaa meel 800,000 oo qof ay soo shaqo tagi jirtay oo aan la yiri dakhrina ma lihidiin banaankana iska jooga. Marka intaa iyo intii 900,000 oo kale oo ku tiirsanayd baa waxa weeye aada iyo aada ay u saameynaysaa arrintan.
Marka laga soo tago saameynta dhaqaale ee ay leedahay xirnaanshiyaha dowladda, sidoo kale waxay taabanaysaa labada xisbi ee dalkan ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga iyo weliba aqalka cad. Haddaba saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa doorashada 2020-ka? Waa kan Faisal Dirri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga.
runtii labada aqalba way ku yeelan kartaa, waayo dadku aad bay hadda ugu xanaaqsan yihiin xisbiga dimuqraadiga sababtoo u ogolaan la'yahay inuu wax ogolaado. Waayo ninkan 5 bilyan buu ku dhigan yahay in la siiyo. Dad badan baa waxay aaminsanyihiin waa hore oo dimuqraadigu ogolaadeen 2 bilyan in la siiyo, intii dib loo soo celiyo laguna qasbo aqalka cad inay ogolaadaan lacagta kala badan bad. Marka in labada dhinacba saameyn bay ku yeelanaysaa, waxaana moodaa labaduba inay hadda gorgortamayaan.
waxaa se fakarkaa ka duwan qaba Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo sheegaya in aqalka cad uu yahay kan ugu dambeeya ee dusha u ridan doona eedda iyo cawaaqibka xirnaanshiyaha dowladda.
مركز تأقل كعباله ولي يدي عليها تاسي هاي انتي جير او دولدو اي حيرانتي مركز تأقفك أقل كعب فضيه يالغو ايدي ايدا وعاليا سيداسوي انكستو مدهوين هاني ويساقو كبسي داريو يري انا مسؤول كسي نغونيا او ولي يدي عليها مدعين قط ارانيا سبو اقل كعداف فضيه دولديو لن او هجانك او هاي ويساقو يراهد وشي هدي حيرناشها سيدعو eedeed aniga dushaha layga saaro marka xisbiga jamhuuriga oo talada haya iyo waxa ku dambeyn doonta in madaxweynaha oo isagu qirtay oo yiri aniga mas'uuliyadaas la saaro hadii dawladdu xiraato iyo intay xiran tahay
waxa jira saadaal ku saabsan in xubnaha jamhuuriga isku dayi doonaan inay helaan qaab dawladda loo furo taas oo ay dhici karto in ay madaxweynaha ku khilaafaan waa kan Faisal Dirri oo arintaas ka waramaya
in runtii in xisbiga jamhuuriga ama lamada aqal ee dalka Mareykanka waxa u banaann inay wax ku diidi karaan dawladda madaxweynaha Mareykanka laakiin sida ay hadda u muuqato hadaan wax isbedelin in jamhuuriyadda ka tirsan in aqalka sanadka intooda badani waxay ku raacsan yihiin ilaa uu ogolaado madaxweynuhu inuu saxeexo ma ahane in la horgeeyin in wax sharci ah oo madaxweynuhu diidan yahay in marka taas waxay carqalad weyn ku noqonaysaa hadii ay aqalka hoose oo hadda ay xisbiga dimuqraadiga gacanta ku hayaan hadii ay soo dibeeciyaan in la helo miisaaniyadda ayagu ay taageersan yihiin mar walba waxaa taa kor u laalaya oo ka hor imanaya aqalka jamhuuriga waayo waxaad u baahan tahay ugu yaraan 19 ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo aqalka sanadka kamida inay madaxweynaha wax ku diidaan 19 hadda lama hayo
dad badan ayaa u arka inay adkaan doonto in xal loo helo hadii aysan labada dhinac muujin dabacsanaan dhinaca mowqifkooda ah ama meel dhexe aanay isugu imaanin waa kan Cabdiqafaar oo markala sharxaya sida ay arintu ku dhamaan karto
horta sida badan waxay ku dhamaataa in meel dhexe la isugu yimaado hadda waxyaabaha la odorsiyo waxa weeye madaxweynuhu wuxuu codsanayaa ilaa iyo 5.6 bilyan oo dollar buureeyay miisaaniyadda hadaan lagu darin oo aan darbigeyga ku dhisto een suurtagal ma aha inaan anigu ka tanaasulo meesha aan taagnahay taas jawaabteedu waxa weeye dimuqraadiga oo dhahaya suurtagal ma aha inaan anagu intaas derbi aan ku bixino sababtoo ah derbigu wax tarna ma aha oo maartii waxu ina ka celinaya male lacagta intaas la eegna uma hayno marka waxaad moodaa hadda inay ugu dhawdahay in isaguna uu lacagta uu dalbanayo yareeyo oo uu meel dhexe oo meel hoose u yimaado iyo in magacyo kale loo baxsho oo xayndaab iyo maaragtay derbi inta laga daayo ee jamhuuriguna uu markaa yiraahdo waa helay derbiga iyaga lacagtiisii oo xoogaa baan helay inta kalena waa raadsanayna
waxaa laga dhursugayaa wadahadaladii shalay gelinkii dambe soo gabagaboobay inkastoo aanan guul weyn laga gaarin in ay sii socdaan isla markaana ay keenaan xal dib loogu furo howlihii dowladda dhexe oo qayb ahaan xiran in ka badan 2 toddobaad
aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan iyo warbixinteeda markana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay caalamka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo haya
mahadsanid Cabdulqaadir saraakiisha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa sheegay inay dib u dhigayaan ku dhawaaqidii natiijada doorashada tii madaxtinimo ilaa iyo goor dambe oo toddobaadkana guddiga doorashada ayaa hadda maanta kulan ka qaadanaya dib u dhigaasi madaxa guddiga doorashada qaranka Cornel Ninga ayaa yiri suurtagal ma aha in hadda la soo saaro natiijada horumar baan sameynayna laakiin wax walba gacanta kuma jiraan Nanga ayaa sheegay in guddiga ay soo gaareen keliya 74% codadkii laga keenay goobii codbixinta dalka iyadoo aanay jirin wadooyin horumarsan Nanga ayaa intaasi ku daray in soo ururintii gacan ku tirintu aanay caawinaynin guddiga doorashada ayaa qorsheeyay in internetka loo adeegsado tirinta codadkaas yeeshe guddiga ayaa arintaasi ka maagay markii mucaaradku ay sheegeen in internetka wax la isku daba marin karayo dhinaca iyo wuqooyiga Afrikana saraakiisha amniga dalka Masar ayaa sheegay inuu dhintay askari ka tirsan booliska kadib markii ay la qaraxday miino uu doonayay inuu kala furfuro taasoo la dhigay agagaarka kaniisad ku taala nawaaxiga magaalada Qaahira qaraxii maanta ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay 2 sarkaal oo kale oo ka tirsan ciidamka amniga wakaaladda wararka Reuters ayaa ku warantay in qaraxa oo ku jiray waa miinada ku jirtay boorso laga helay safka hore ee guri ku dhagan kaniisadaasi dhinaca iyo dalka Suuriyaana la taliyaha amaanka qaranka madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inaan si lama filaan ah mar qura looga soo saari doonin ciidanka military ee Mareykanka ee jooga dalka Suuriya John Bolton oo booqasho maanta ku tagay Israel ayaa sheegay in ka bixista ciidanka Mareykanka Suuriya ay ku xiran tahay ka guuleysiga kooxda Daesh بولتو محاوين تاسير راعيه إن مدحوينة دونالد ترامب ودونيو إن لبربوريو ورك داعش لطليها دنك أمنية مدحوينة ترامب أي دنك كالشاقي إن مرايكن كو تركي كدونيو بلانقاد إنونا ويراري دونين دقالي هندا كرديك سوريا حلو فضل الله مرايكن مركا ومرايكن كو سوريا كصبحو
aad buu mahadsanyahay maxamed abdii sandheere iyo warkii ugu dambeeyay caalamka markana heesti nafsi fanaaniinta ahmed mooge iyo sahra ahmed dadkii Allah u naxariistay fanaaniinta kala ah Sahra Ahmed iyo Ahmed Mooge heesti nafsi ayaan idinkaga tageynaa VOA ayaan naga dhigaysanaysan idaacadeena galabnimo waxa soo saaray Bashiir Abikar Abdullahi
Oh, This is